1 Corinthians chapter 16.
Mungen ko uwet di wawo gote ute Judea of Luskin gaundinya tening sembe guru. Ngo nga ute Jesus nerimbe kin bagi Galatia of kin sembe grinyi kin pugrine eifu wen. Week ye ngin number 1 manyi manyi ute re ngo week tening wet bri watarikin tening a wapso di refa wiru fulse. Tepu e otiwo nga godo kin tende fai ngo mune wet bri wawo kin yembe oseji. Nge godok tarilge kin tende fai di nge ute nungo uwap mo kin te nyumora e ni gaundim ute ni nerimbim kin te urgidi kem di ti igdom wedbri nungo uwawo kin te mare Jerusalem mo. Munge mone ko kin te yiwon te di ninge ane foye. Nge Macedonia tende ko karfre te di nge mgo onda godo ye te pugri nge godo kin te Macedonia gri e godo. Dingen go anem so paspre e koye. Ngene gab kinte uikin ngeri tende fai, tengen go ane pas e ngo unge te aefe kokin tene gaunde. Te puri nge kodo ngo ugdo uye, di gdo ufre bre une kokin tenge yambukari. Ngene gab kin leo nge ngen go ane pas, pudi imbuni nge nan teri tui. Pudi mu nge Ephesus ne kasur sorso, Pentecost ken nge nyimbui te fre. Fi ute oan ni nge yamumre, puri mu nge yembe yimbuye yuwan kin nge yembe grinyi kin nge mrese tening bunga kas. Timoti ni nge kin fugrine yimbu ni nge yembe nare. Pugri bu ni ngo unde nondo kin tende ngo ni gaundik, e ni ngo ana was kin tende fai ni wune ana nasu seji. Di ngo ute raru on Timoti ni nge marini yembe nantu isi seji ye fumendek wayo. Ngo uni gaundik mbo yuon pukse di ti undogno, te e ini mune ngende nandiye. Nge ni di beri mand aye ane, ngende mandi ning gimbi kwa mpukas. Mu nge beri mand Apollos ning mune simbegad. Nge ni di beri mand aye ane, ngo onde mondo ning yelip gedig. Pudi mu ne ni nondo yambunari, pudi frefai nondo kin ti tedi nondo ye. Ngo uyengu wawo yuon, yumbu ina umbu kinte watrise gre, ngo une wambwae u, di grefu ye u. Ngo imbo bagi fu uen kin, te ute ya uranyirige kin fugrine e fu uen. Nge mad, ngo une wamb, akaya opu tende, Stephanus, di ute nide baj feris kin, ni yeruo Christ nerimbuk, di nini kinde nepene, god ning ute gaurindi ning yembalin. Nge kari, ngo ute nikin fugriye di ute aye yumbu ning yembe teneng gaurindiye ninde sinambu e was. Nge Stephanus Potunatus di Akaikus ni mandikin teneng anchumbaygad. Tepuri ngo uwende wandi tu iseji, pudi ni oyi ngo usunyum ta uri. Tepuri ni wanda ngo usumbe mundu di chumbay ana waskin fugrine nge muna gaurindu chumbay ana kas. Ute fugri kin te ute bagi ni wan man kin te rutungu te di yuon.
Ute Jesus nerimbikin Asia of Arisia, ninga in de chimbaikin wand riwendo. Aquila Priscilla Terry, di ute Jesus nerimbikin ninde baj fe rikurken, ni yumbu in de nyam fe chimbaikin wand nga in de riwendo. Jesus nik ute bagi rinde risken, Nichin baikin wand riwendo. Wute ayete ane chimbaikin wand oi oi weng di yumbwende nyamfe songoreng. Nge Paul, nge chimbaikin wand ven nginning de sife ne urgan. Wute irin ni yumbu yaw narangriya segi te god oi ni brendig teri yuan. O yumbwe, nugandi. Yumbui Jesus nikin nefene wite yuan nwanken te nunga indere seye. Nge nunga ibag ane Christ Jesus ndigri yaw karawriye. Te nganye.